от мястото на събитието. Вие слушате пресконференция на Румен Петков и гражданска инициатива АБВ, която се проведе на 26 февруари.
Добър ден, уважаеми колеги. Благодаря ви за проявения интерес. Днес с представители на Национална гражданска инициатива АБВ искаме да споделим пред вас и чрез вас с българското общество някои за нас тревожни симптоми, тревожни неща, които се случват по отношение на наши представители, наши действия и наши позиции. Както знаете, на 24-ти господин Румен Петков в лично качество подаде една тъжба до Софийският районен съд. Тя беше за клевета относно един материал, който стана ясно след това във времето, че е чиста лъжа. Ние получихме отговор от районния съд и господин Румен Петков, сега ще ви запознае с него. Материалът ви е раздаден, сами може да го прочетете и да го видите, но сега ще получите коментара от господин Петков. Заповядайте.
Уважаеми госпожи и господа, аз няма да ви запознавам конкретно с материала, защото той ви е раздаден и вие ще имате възможността да прочетете величието на анализаторската мисъл на български съдия. Дали той е петно за съдебната система, дали той гледа на господин Делян Пеевски като на протмане, това е негов въпрос. Но това разпореждане има някои фундаментални изводи, които е добре да бъдат чути и осмислени от всеки български гражданин. Това разпореждане аз ще изпратя до Висшия съдебен съвет, за да знае Висшия съдебен съвет какъв потенциал в политическия анализ има в съдебната система. За да знае Висшия съдебен съвет, че за български съдия да се лъже не е проблем. Да се тиражират лъжи не е проблем. Да се тиражират клевети не е проблем. Че за българския съдия някой да бъде определен като оръженосец и пощенски гълъб не е проблем. Като казвам, че той може би гледа на господин Делян Пеевски като на портмане, искам да кажа, че това не е позорящ факт. На времето един от ярките спомени от присъствието ми в Министерството на вътрешните работи е пенсионирането на заместник директора на Националната полиция Владо Иванов. Един изключителен професионалист, пусна молба за пенсиониране, аз се скъсах, той извади втора молба, има предупреди, че ако е скъсам, има трета, която ще заведе в деловодството. И на моя въпрос, защо бе човек сега си нужен на системата, в силата си, той каза така: целият си живот съм лишавал децата си и съпругата си от присъствие. Когато съм им бил най-необходим, съм бил по операции и така нататък. И в крайна сметка, за децата си съм Владо Протмането, защото като се прибере вкъщи, ми викат тате дай 5 лева, а за съпругата си съм Петка Страшник. Защото вика на децата, като се прибере баща ми, аз ще му кажа какво правите. Така че портмане не е позорящ факт. Децата на Владо трябва да знаят, че баща им е един велик полицай и един много достоен човек. Същото не бих казал за двудневния шеф на ДАНС Делян Пеевски, разбира се. Но пак казвам, дали този съдия гледа на Делян Пеевски като на портмане, това е вече въпрос на съдебната система. Защо в Софийския районен съд има двойни стандарти? Тъжбата на президента Първанов има движение. По нея съдята е подходил по съвършенно различен начин от подхода на съдя, ще му извините, не помня имената на всички нищожества, Мирослав Георгиев. Тук вътре има записи, които си заслужава да бъдат разглеждани и в юридическия факултет на Софийския университет. Те сега има 10 на юридически факултета, този не знам точно кой е завършил. В този смисъл няма как то да засега, това е нов правен термин, засега неговото на тъжителя, добро име и чест, и е ненужен е коментар относно това дали изразът е опозоряващ. т.е. той не коментира, засега и не е нужен, не е коментар. Втория инкриминиран с тъжбата израз е, че тъжителя се е срещал с Бойко Борисов в град Банкя. Това не е позорно явление според мен. Напротив, аз съм обяснявал много пъти, че един от проблемите в политическата действителност днес е, че не се разговаря, че не се обсъждат проблемите. И това по никакъв начин не съм го слагал в тъжбата. Даже той стига до тези изводи, съдята, вие ще го прочетете това. И нещо, което за мен е много важно. Този съдя отбелязва, последният инкриминиран израз е, че Борисов и тъжителя имат договорка БСП да бъде превзета отвътре. Този израз също не се приема от съдя докладчика за позорен. Тоест за него вътрешнопартийните преврати са нещо не просто приемливо. А какво казва той? Политическият живот се характеризира с борба между отделните политически сили и включва и подобно поведение. Значи за този човек вътрешнопартийните преврати са част от политическото ежедневие в България. Значи първо ще изпратя този фундаментален материал на Висшия съдебен съвет. Аз се надявам чрез вас, българските граждани, да знаят какъв изполин на политическата мисъл има в Софийския районен съд. Но за сметка на това ще го дам за превод и ще го изпратя и в посолствата на държавите членки на Европейския съюз и в Европейската комисия, за да знаят, че в българската съдебна система, ако Висшия съдебен съвет не вземе мерки спрямо този зависим видимо от други фактори човек, значи за Висшия съдебен съвет политическите преврати в България са нещо нормално, което виждаме, че е практика в парламента. Там се легитимират сили, които не са участвали в изборите, и това от някои от лидерите се тълкува като нещо съвсем нормално, да не кажа положително. Така че това са нещата, които ще направя. Разбира се, че сме обжалвали това разпореждане на недоразумението Мирослав Георгиев.
Добре, уважаеми колеги, предлагам ви, след като чухте мнението на господин Петков и по актуалните политически въпроси и всякакви други въпроси, които имате, да преминем направо в такъв режим. Имате думата да зададете вашите въпроси както към господин Петков, така и към господин Емил Кало от Националната гражданска инициатива АБВ. Заповядайте. Радио К2.
Добър ден, на Радио К2, Деница Гацинска се казвам. Господин Петков, първо по актуалните политически въпроси. АБВ ще се здобие ли с свое представителство в настоящия парламент и АБВ ще търси ли път към партията на европейските социалисти? Сергей Станишев заяви, че няма място за АБВ в ПЕС, защото вие сте, цитирам, идеен тюрлюгювеч, който маскира по същество един чисто властови проект. Какъв е вашият коментар? И трети въпрос във връзка с вашата тъжба до Софийски районен съд. Какви законови промени ще предложите, за да няма жълти клевети, монопол и цензура? Или ще се съгласите с тезата на Лютви Местан, че в България няма медиен монопол и че медиите на семейството на Делян Пеевски са едва 1% от всички медии в страната? Благодаря.
И аз ви благодаря. Може би и други въпроси.
Заповядайте, ще ги обединим въпросите.
Николай Георгиев, Life News. Господин Петков, как ще коментирате сегашната политическа ситуация, в която лидерът на България без цензура Николай Бареков заяви, че той вече ще държи форумът? Какъв е ваш коментар относно това, дали една партия, която все още не се е явявала на избори, вече има свой депутат и дори се говори, че може да сформира собствена парламентарна група в настоящия парламент? Благодаря.
Добре, благодаря, колега. Още въпроси. Иван Иванов, България ОНР.
Здравейте, господин Петков, един международен въпрос. Най-напред, АБВ има ли позиция за случващото се в Украйна и ако да, каква е тя? И според вас, защо председателя на европейските социалисти все още няма официална позиция за случващото се там? Благодаря.
Благодаря, колега. Мисля, че събрах достатъчно въпроси, господин Петков. И вие ли добре?
Бистрелива, канал 3. Господин Петков, днес малко по-късно има среща в Министерство на финансите с Националното сдружение на общините по повод разпределението на средствата от Европейския съюз. Става въпрос за тези 350 милиона.
Ще има ли... Кои средства?
Тези средства, които бяха предназначени за общините. Вие имахте своя пресконференция за...
Те не са от Европейския съюз, те са от републикански бюджет.
Точно така, от републикански бюджет. Ще има ли ваш представител там? Благодаря.
Благодаря ви, колеги. Предлагам господин Петков да отговорите, като се събраха доста въпроси. Ще има възможност след това пак да зададете въпроси, ако имате такива. Първо, аз не бих коментирал това изказване на Сергей, в което се употребява една хешлашка терминология. Не, тон, който по същество е, как да кажа, уличен и който дава тон, стимулира простащината в обществото. Това е определението от Тюрлюгович. То може би е продиктувано от много близкото коалиционно партньорство и зависимост, която БСП има от ДПС, но това не е политически език. Власт АБВ да бъде наричано властови проект е цинизъм, който, как да кажа, мисля да подмина с така заслужаващото отношение към, пак казвам, езика и менталитет. Щърси ли АБВ своя представителство в Народното събрание? Не. Ние не сме участвали в тези парламентарни избори. Не крия, че не са малко народните представители, които в частни разговори от Коалиция за България имам предвид, декларират симпатии, декларират разбиране. Но това не е повод АБВ да търси своя народно представителство. Аз съм убеден, че изкуствено формиране на политическо пространство в Народното събрание е лош знак. Той е лош знак към избирателите, но той е много лош показател за политическата култура в страната. Не може по-малко от една година от формирането на парламента и вътре да има народни представители, които се аташират, които се пришиват, които се припознават към политически сили, не съществували по време на предизборната кампания. Това не е, как да кажа, не е нормално. Аз не разбирам зоологическия ентусиазъм на Сергей от това събитие. Той казва, че ето видите ли, вече ние няма да сме зависими от Атака. Ето сега ще бехме зависими от Атака. Ами ако някой не беше напазарил, не беше мотивирал тези народни представители да станат независими, какво прави? Всъщност, сега имаме коалиция между Дилян Пеевски официално, защото България без цензура е над Дилян Пеевски партия. Не мисля, че нямате някакви съмнения. Кой е инструмента, който мотивира Николай Бареков? Кой е инструмента, който плаща на Николай Бареков? Тоест имаме едно ДПС, което така е пряк участник и Делян Пеевски, имаме една партия на Делян Пеевски, имаме едно БСП, зависимо от Делян Пеевски, имаме една Атака. Това е конфигурацията, която подкрепя правителството. Аз все повече се замислям, въодушевлени ли са министрите от факта на тази подкрепа. И не си ли дават сметка, че има утре. И че утре ще трябва да обяснят, това число министър-председател, разбира се. И в това число, че утре ще трябва да обясняват и на децата си, че всъщност те са били на ръчно управление при Дилян Пеевски. Факта, че Сергей приема като нормално изявлението на Николай Бареков, че той държи кворума, и че от него зависи правителството,
мене много ме смущава. Защото това изявление се чете и от нашите партньори. Нали, едно е да се изтъпаниш и да кажеш, аз вече не съм зависим от Атака, с гордост, след като 9 месеца морала, етиката в Народно събрание се формираше от Волен Сидеров и председателствената от него комисия. И днес да с същия ентусиазъм да приемеш, че си зависим от Делян Пеевски. Айде да кажем от Николай Бареков. Добре. Някой за Сергей това е нормално. Аз мисля, че за българските граждани това не е нормално. Сега България без цензура. Аз мисля, че подминаваме твърде лековато формирането на обявяването на отшкумбата на формирането на България без граждани. Защото след като зависим от България без цензури, иначе отиваме към България без граждани. И този факт не бива да бъде подминаван така. АБВ и Украйна. Позицията на АБВ беше разпространена още в мига, в който така се тръгна към някакво решение. Тя включва три основни пункта. Първо, целостта на Украйна. И това е стратегически въпрос. Той е стратегически не просто за бъдещето на Европейския съюз. Не просто за взаимоотношенията Европейски съюз-Русия. Той е стратегически въпрос за региона. Всички, предполагам, си давате сметка за натрупванията в годините, на взаимоотношения в десетилетията. Това е 100 годишен въпрос. Полша, Украйна, Русия. Няма как въпроса за целостта на Украйна да не е първостепенен. Второ, украинският народ трябва да реши съдбата си. И всички фактори, Европейски съюз, Русия, Съединените щати, трябва да си дадат сметка за посланията, които бяха излъчвани през последната година. Не бива външни фактори да търсят решение на украинските проблеми. И трето, тези решения не трябва да бъдат за сметка на отделни общности, живеещи в Украйна. Вие виждате, че нали, площада взима решения за законодателството. Аз не мисля, че това е нормално. Но първото решение беше пряко засягащо хората с български език там. Хората с българско родословно дърво там. Т.е. като юнашки подкрепяме демократичните процеси. Сега, аз специално мисля, че не е необходимо да си бил затворник, за да станеш президент. Ако този факт бъде избегван в цивилизованите държави, ще бъде добре. Не коментирам никого, разбира се. Но е добре целостта и решаването на вътрешните проблеми да сме със съзнанието, че е приоритет на украинския народ. И всякакви опити за вмешателство и интервенция ще доведат до трусове вътре. Сега срещата в Министерския съвет за 500-те милиона. Как да кажа, това е доста нелеп опит от страна на Министерството на финансите да направи съучастник Управителния съвет на Националното сдружение на общините в това деяние. Тая среща трябваше да предшества разпределението на парите. И второ, пак казвам, изключително важно е разходването на тези средства да стане публично. Аз коментирах тук пред вас някои от записите. Там се дават милиони за укрепване на околната среда. Там се дават милиони за изграждане на спортни площадки и плувни басейни, без да се знае къде, без да се знае как, без да се знае има ли териториални устройствени решения в съответните общини. Там се дават милиони за поддръжка и рехабилитация на улични мрежи, без да се знае нито обема на работа, нито нищо. И е много важно да има публичност, първо, при определяне на изпълнителите. За съжаление, немалка част от кметовете са убедени, че изпълнителите са определени преди да бъде прието постановлението на Министерския съвет. И второ, да има публичност върху разходването на средствата. Не е нормално да се взимат такива решения на тъмно и да се правят такива записи. И да сме със съзнанието, че 500 милиона от републиканския бюджет ще бъдат похарчени безконтролно. Защото ако това не бъде извадено в интернет, ако не бъде контролиран процеса на обявяване на обществени поръчки, ако не бъде контролиран процеса на определяне на изпълнителите, ако не бъде контролиран процеса на разходването на парите, това си е пладнешки грабеж. И в момента Министерството на финансите се опитва да превърне управителния съвет на Националното сдружение на общините в, как да кажа, в съучастник. Разбира се, че в управителния съвет има кметове, които са ангажирани с АБВ, но пак казвам, въпросът е принципен. Въпросът не е дали участват България без гражданите, България с гражданите. Въпросът е принципен в технологията на взимането на решение и на разходване на тези средства. И АБВ и ПЕС, евродепутата Ивайло Калфин е поканен и ще участва в конгреса на ПЕС в Рим. Така че твърдението на Сергей, пак казвам, това е в такава степен е нелепо, че не си заслужава да бъде коментиран. Аз мисля, че омразата е лош знак в политиката, но когато ти фокусираш политическата енергия на ръководството, за което носиш персонална отговорност, за борба с лявото и подминаваш дясното, подминаваш Атака, подминаваш напускането, формирането на групи, които имат така особено поведение в Народно събрание, това е много лош знак.
Колеги, други въпроси? На актуално първо ще дадем думата, ако искаш тогава на К2. Заповядай.
Въпросът ми е първо към Ели Александрова от Актуално. Първият ми въпрос е, ако може да коментирате вътрешните конфликти и битки в БСП и по-конкретно поведението на господин Кадиев. На косъм ли се крепи мира в БСП? И съответно, вие имате ли някакви контакти и позицията на господин Кадиев по някакъв начин припокрива ли се с вашите виждания от тук нататък? Говорили ли сте с него? Възможно ли е ново отлюспване на хора от БСП? И втория ми въпрос е свързан с новото назначение на господин Калфин. Ако може да коментирате, той е включен в групата, която ще разпределя бюджета на Европейския съюз. В смисъл, доста авторитетен пост. Ако може да кажете две думи за това.
Нека две втория въпрос да изслушаме.
Днес излязоха данни на Българската народна банка, според които депозитите на домакинствата са станали половината от брутния вътрешен продукт, 38,3 милиарда лева. Как ще коментирате тези данни и факти през призмата на колапса в енергетиката? Благодаря.
Благодаря ви.
Не, да, лично аз не съм разговарял с Георги Кадиев, но очевидно е, че има напрежение и че една от причините за това напрежение е, че вътре в парламентарната група няма нормален и ефективен диалог. Какво означава ключов фактор в партията и в парламентарната група? Ръководител на партийната организация във Варна да мотивира възпрепятстването на укрепването на Варненски избирателен район с още един народен представител. И това се подминава така с лекота. Виждаме, че във Варна има сътресение, виждаме, че във Варна близо 50 младежи обявяват, че се разграничават, че напускат. Виждаме какви са проблемите в Стара Загора. Там общинска партийна конференция не може да завърши продължение на 6 месеца. Нали, това се възприема като нещо нормално, като нещо, което е в кръга на така нормалния организационен живот на БСП. Това е, как да кажа, това е абсурд. Георги Кадиев нарича някакво така повечето от нещата с истинските имена. но пак казвам, не са малко народните представители от парламентарната група, с които и аз и колеги сме разговаряли, които имат много силна нетърпимост към определени действия. Аз, примерно, държа да подчертая една победа на АБВ, факта, че в изборния кодекс не беше решен въпросът с уседналостта, както държеше ДПС. И не беше решен не заради друго, защото ние достатъчно на време алармирахме, защото не бяха малко народните представители от парламентарната група на Коалиция за България, които много ясно заявиха, че няма да подкрепят такова решение. И всъщност това принуди ръководството на БСП и на парламентарната група да тръгне в тая посока. Включването на Ивайло Калфин в групата 2020, това е признание за него. И то се разминава драматично с оценката на Сергей Станишев за участието на АБВ в парламентарната група на социалистите и демократите. Това е много голямо признание и за България. Факта, че България участва в тази група, е израз на почет, на уважение и голям ресурс, голям инструмент за България. Аз се безпокоя от това, че правителството не дебатира тази тема. Безпокоя се от това, че Народното събрание не дебатира тази тема. Не, това е проблема вътре. Ивайло Калфин е оценен, Ивайло Калфин е признат, Ивайло Калфин е предпочетен. Какво правим ние? Като държава, като държавна институция. За съжаление, нищо. Депозитите и колапса в енергетиката. И понижаването на рейтинга на НЕК е катастрофа. В цивилизованите държави сега те минаха колко? 9 месеца от работата на това правителство. Сега, тук имаме една приемственост между ГЕРБ и тройната коалиция БСП, ДПС, Атака. В два аспекта. ГЕРБ разчиташе на мотивирани независими народни представители за подкрепа. Случката се повтаря. Тогава ние, вероятно си спомняте, като парламентарна група, громяхме този подход. Днес го наричаме национално отговорен. Тогава громяхме факта, че Борисов и компания разчитат на няколко независими народни представители. Днеска за председател на парламентарната група Сергей Станишев, това е национално отговорно поведение. Когато демонстрираш такъв двоен аршин, това е много грозно в очите на средностатистическия български гражданин, на нормалния българин. Не говоря за интелигентния, там и дума да не става. И втория аспект на приемствеността, той е свързан с този подход. Правителството на Борисов не дебатираше в парламента европейската перспектива, програмата 2020, ситуирането на следващия програмен период и сега не се коментира. Това е много несериозно. По енергетиката, нали, сега какво правим сега? Обясняваме всичко с Бойко Борисов. Бойко Борисов какво прави? Обяснява всичко с тройната коалиция. Е да сменим малко подхода. В една уважаваща себе си държава, министър на икономиката и енергетиката в тази ситуация трябва да се подаде оставката веднага. Нали, не може да си довел НЕК до сваляне на кредити на рейтинг, да не си направил нищо за оживяването на системата, напротив, да си тръгнал да обявяваш беззаконието като норма на поведение, защото опита да се обяви строителството на седми блок по този начин е очевидно нарушаване на закона. И премьер-министъра знае много добре, че това е позицията и на ключовите посланици в София. И да си продължаваш да отговаряш за този сектор. Аз не казвам да го ръководиш, защото човека не го ръководи. Той седи в кабинета на министъра, получава заплата, има секретарка и така нататък. Той не ръководи сектор.
Колеги, не виждам други въпроси. Мисля, че доста теми бяха засегнати, доста неща бяха казани. Благодаря ви за проявения интерес. Очаквайте ни в петък на територията на град Плевен, на община Плевен. Предстоят много интересни срещи по програмата там. Тя ще ви бъде изпратена още днес.
Като в Плевен, освен че ще открием офис на АБВ, ще срещнем с гражданите на града. Има и насрочена и пресконференция в клуба на БТА, където също и господин Румен Петков, господин Кало, господин Георги Първанов ще могат да направят коментар на актуалните политически теми. Благодаря ви.
Вие слушахте пресконференция на Румен Петков и гражданска инициатива АБВ, която се проведе на 26 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.